کاکەم جار جارێکی تر زۆر خۆشاتنەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا دیارە هەوڵدانەکان بۆ گەیاندنی دەنگی بەندکراوان و مانگرتووانی کورد لە ئیران تا دێ زۆرتر دەبێتەوە ئیوە چۆن دەڕواننە ئەو هەوڵانە
سەرتا سڵاو ڕێزمەت بۆ گوێگرە خۆشەویستەکانتان و زۆر سپاسانەکەم کاک جانگیان بۆم دەرفەتە بۆ منتان ڕاستانەوە هەرو وەک ئاگادانن ئەمڕۆ کە 27 ڕۆژ لە مانگرتنی 27 گیراوی سیاسی لە بەعدانی ناوەندی شاری ڕۆمیە دەبزرێەوە بەماوەی ئەم 27 ڕۆژە ئەتوانم بژم ئەتفاقاتی زۆر ناگەوار یا ناخۆش لەم زندانە کەوتووە لە تەهدیدی زندانیانەوە بگرە حەتا ئەهغاریان بە دەرەوەی زندان فشار لێدان و زۆر شتر جیا لەوەی بلەخەرە هەموارە مانگرتنەکەیان ئێدامە داوەوە تا ئێستاکەیش لە خواردن پەرهیزیان کردووە بەڵام ئەمە لە کاتێکدایە کێ زۆرێک لە چالاکانی مەدەنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تایبەت ویستیان دەنگی ئەم زندانیانە بگەیننە دەرەوە ئەوە 27 ڕۆژە چالاکی بەردەوامیان بۆ لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە فەزای ئینتەرنێت حەتا مانگرتن لە باشووری کوردستان و لە چەند شاری ئەوروپای ژەمانە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا دەنگی ئەم زندانیانە بە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی نەگەیشتووە و تا ئێستاکە ئەوە شایەدین 27 ڕۆژە هیچ ناوەندێکی مافی مرۆڤ نە نێونەدەوڵەتی نە ئێرانی تا ئێستا لەسەر ئەم دۆسیە بێدەنگی بلەخەرە دەنگی هەڵ نەبڕیەوە بێدەنگی پاراستەوە
کاکەم جە ئیمە زانێ زندانیەکان لەوانەیە کەسانێکی سەر بە هیچ لایەک نەبن و یاخود شیانشەیە سەر بە لایەنە کوردیەکان بن و ئەمڕۆ هەر لایەک بە لە لای خۆیەوە دەستی بە کار کردووە و یاخود بە هەوڵدان کردووە بوو گەیاندنی دەنگی ئەمانە ئەم هەموو هەوڵانە تا چەند هاوانکراون بوو ئەوەی هەموو بڕژێن یەک ڕووبارەوە
ئەوەی کە دیارە ئەم بن ئەم 27 بەند کراوەکی 29 نەفەر بوون دیارە لە کۆمەڵێکیان سەر بە ڕێکخراوە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانن و ئەندام بوون کادری حزبی بوون یا پێشمەرگە بوون لە کادری کۆنی حزبی دموکرات هەردوو باڵەکەی تیایە حتا باڵەکانی کۆمەڵەوە حتا پژاک و لایەنەکانی دیکە ئەمە بلەخەرە قێنێک نییە و چالاکانی مەدەنیش لەناو ئەم نەهەن ئەوەی کە دیارە و بەتایبەت ئەوەی کە زۆر مهمەوە هەموو خەڵکی کوردستان دەبێ ئەوە بزانەوە خۆشبەختانەی شەروا کراوە ئەمانە زندانی سیاسی مەڵکی هیچ حزب و سازمانی نییە مەڵکی ئەو خەڵکەیەوە بلەخەرە دەبێ خەڵک خاوەنداری تێی لێکە و بەتایبەت ئەحزابی کوردی بێ ئەوەی بلەخەرە سانسۆر تەبعیز و یا خودی و غیر خودی قائل بن بو زندانی دبی بلخره پارسگاری لا او زندانی یا بین خاونداریتی لو زندانی ولا زندان افکن بلام اوی که دیاره هم لاینه سیاسی کانی روشلاتی کردستان و هم چالاکانی ما فی مرول روشلاتی کردستان لم بارا من تیما به کاری باشیان کرو بلام بداخوا کار کردکه یا فعالیتکه یا دنگکه فقل چوارچوی کردستان دا چرخی و لو زیاتر نچو سدرو یعنی او چالاکیا نچو سآستی که کمالگین و دولتی تا بقناعت بیره که بلاخره امان 27 روژه لما انگلتن دان و گیانیان لما ترسیه و یا با خلقو مانجن بتوانه کمالگای ایرانی با پشت خواه راکیشه بداخو تا استا چالاکیا که لچوارچوی کردستان دا بوا اویش بشی که خطای اوانیه که امان فقط ویستو یعنی یا چالاکانی ما فی مروف یا امامانان ویستو مانا لچوارچوی کردستان به دنگ من تاو آستگیو و خلق نیویستو و بداخو و دنگ من ببیسه
بس کاکم جد هوی چیه؟
ما فی مروف لیران اویان دیاره با امت سکوتین با امت حل بجار رو بداخو
بس کاکم جد هوی چیه که کسی گیتر دگرد ل نە کورد لە ئیران هەموو لایەک دەیکەنە هەرا هۆریا و دەستەکەنەوە چالاکی بەڵام کە دێ سەر مەسەلەی کورد وا بێدەنگن
کاتجانی هەروەک ئاگادارن لە ماوەی 36 ساڵی گذشتە بەحسی کورد هەموارە لە ئێران بەحس جیا بووە لە هەموو بەحسەکان یا هەموو جەنبەشەکانی تر و هەموارە چالاکانی ئێرانی بە چاوی تەزیە تەلەب بە چاوی بلەخەرە جودای تەلەب و بە چاویکی خارج لە چوارچێوەی ئێران ڕوانیانە بەم قەزیە و زندانیەکانی زندانیانی سیاسیش هەموارە جیا لەوە لەلایەن ڕژیمی کۆماری ئیسلامیەوە وەکو بێگانە چاولێکراون و وەکو لەخەرە کەسێلێکی خەتەری ئەمنیەتی بەسەر ئێرانە دەسەپێنن چاولێکراون بەداخەوە لەلایەن چالاکانی مافی ڕوژە و هەمان دیدیان بووە و هەمان دیدیان هەنبووە و هەروەک ئاگادارن ئێستاکەش دوای 27 ڕۆژە و چالاکانی مافی مرۆڤ لە ئێران هیچ شتاکە بێدەنگن و هیچ شتا بە چاوی خێرە خودی بە چاوی ئەو تەماشای چالاکانی کورد ئەکەن و ئەوەک ئاگادارن وەک نمونە ئەگەر لە زندانی ناوەندی ئەوین یا زندانەکانی تر چالاکی فارس مانگردن لە خواردن بکە خۆتان نەزانن کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دەڕژنە سەری بەڵام ئێستاکە دوای 27 ڕۆژە و یەک چالاکی مافی مرۆڤی ناوداری ئێرانی تایسە یەک خەت دفاع لم چالاکان ننوسی و و اما اتوانی برتب قول خمان جی قالبی هر او بحث و که دیار امانه بدرجه 36 سال هیچ تا بچاوی تزیه طلبی هیچ تا بچاوی بیگانه هیچ تا بچاوی چازانم زور مسائل ترکیه بلاخره رژیم همواره چاوی لکرد کردوه و چاوی لجن بشکه کردوه اوانش هرم همان دیدو همان فرهنگیان هیا برانبر با چالاکانی کرد بداخوه
کومالگانه تویی که اوان دتوانن فشار گرز بکن و یا خود احمد شهید که زور جاروی پیمیدیت لگل دانه هیا و لعنکانی تری کردی اوان بو کم رنگن
تا جانی هر وقت آگا دارن ایمه فره یعنی چند روژیگ من تنیا تا کریسمس و سالی تازمه و بداخوه خودتان آگا دارن لامریکا و لاروپا دارکان یا کارمندانی ارگان نیوزیکان یا ارگانکانی دولتی برو تفتیالات اچن اما دلیلی که بلخار از پیش همو دلیلی کن بید بلام دلیلی که تر اویه که من به نمونه دروش پیش با وکو نینری وکو چلاکی دیما فیم برو تک سازمانی امنستیار یک باوری این ساعت قسم کرد و تیرو تسل جوابی اما بو زور بی کارمندکانی ایمالا مرخصی دن روزی دوشنبه یعنی دوین من دچمه دفتر و تک مدیری دفتری امنستی انترنشنال اقصا کم که بتانن بشکم بیانیه یک بین بلام اویش کول نادم و لوانیش ندری دفتری احمد شهید که ایم سی جلسه رسی اسکایپی ما بو یک جلسه من شخصی خون تک برز احمد شهیده بو سی او بو ایم گزارشک ورگرین بلام ایم تنیه لحطی گزارش ورگرتنا اتانین امب کن بلام قول کمپین ندین چون است گزارشی مهمتر به دستمان آید. اما دست اما قصه او بود. پلمانتاری اروپایی که اما چاو من پیکوت و نامه من دیو و او روزی لپلمان اروپاش قتل سر و کناوه او لجنه و بو کاروباری ما فی مروف لپلمان اروپا دن راو. پیانیان و تو تامانگی جانوی نابه لسر ایران هیچ قصه که تایبت کن یا ایران بقول کردی ایجی ایران یکان تو رکن بوی که لما سر مسئله هستی یا ناوکیم لخر تردیدی بیت آراوه و ایست کومالگای نیو دولتی بداخ و زورترین کشه لستک ایران کشه چکی ناوکیه و دایوی تامانی جانویه و دوی او بلخره مانهای آینده ام مسئله بخواه ببارک و لسن مسئله ناوکی تک ایران به نتیجه بگا بو بونو مسئله حقوق بشر و رسیلگی بچ ما فی مروف لنقصی حقوق بشر لایران جاری مسئله کی حاشیه و پسوکا افتاده و بو بونو اوان فعلا با امد نادیده یان گردوه و بلاخره نین لو بارو ایران یکن توره کن با قولی خود امانه هوی که بلاخره کومالگای نیو دولتی تایسته بلاخره لسر ام زندانی لبیدنگی پارستو و تایسته هیچ دنگی که نکردوه بلام امانه هموی بلاخره تانی بیجی کومالگای نیو دولتی امانه دلیل کن یا بلام من دوپات یکمو لهموی کشندتر و خرابتر برانبر به ایما و کوچالکانی کرد و کو خلک روشلاتی کردستان و کو زندانیانی کرد به دنگی چالکانی ما فی مروفی ایرانیه از جمله مثلا خانومی عبادی نزنم زور چالکی ترکیه بلاخره جستی سیاسی و جستی حقوق بشری اگرن خواین به پارزری ما فی مروف ازنن لکامالگای نیو دولتی و خواین به چالکانی ما فی مروف و لسر اهدنامه ما فی مروف پیداگیری کن بلان به شخصا تبعیز قائل و لبین زندانی کن سالی پار شاهد بوین لسر اوی که تنها قطع کراب دست کنشکی موسویه دنیای رجن یعنی دنیا کومالگای نیو دولتیان هاورد سر خط که او کاره دنیا محکوم کن بلان اوینین دوار 27 رجا و 27 گیرای سیاسی که دوار ساتکانی جانیان خریکن نفت کشن تایسیج یک چالاکی ما فی مروف ایرانی دنگی نکردو و پشتیوانی لو زندانی لی نکردو یا حتی قل داوای نکردو احتسابه که بشکنن یا هر جوریک بلاخره دنگی هلنا بری و نامی که ننوسی و چوار خطی لسر او ننوسی و لبرو اما بو ایما کشنده تر و بلاخره من تیما به چالاکانی ما فی مروفی کرد بو قناعته گیون ایما هیشتا لیران بچاوی بیگانو سیرمانکن و هیشتا زندانیکن من بکسترین زندانی لزندانکانی کماری اسلامی دا
امجد حسین فرنایی اندامی کمپین دا کوکی لبند روانی سیاسی مدنی لیران زور زور سپاس
زور سپاس بو ایوش کار جانی کن زور سپاس